Qalampirdan gapiramiz. Kecha 5-sentyabr kuni Xitoyning janubi-g'arbidagi Sichuan provinsiyasida 6.8 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Xitoy seysmologiya markazi dushanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:52 da 1.1 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladigan Gardze Tibet avtonom viloyatida kuchli silkinishni qayd etdi. Zilzila epitsentri Ludin okrugida 16 km chuqurlikda joylashgan. 6-sentyabr holatiga ko'ra tabiiy ofat qurbonlari soni 65 nafarga yetdi. Gardze Tibet avtonom viloyatida qutqaruvchilar 37 kishini jasadini topgan va 12 kishi bedarak yo'qolgan deb hisoblanyapti. Yan shahar okrugida 28 kishi tabiiy ofat qurboni bo'lgan. Ushbu hududning 248 nafar aholisi jabrlangan. Ularning chorak qismi og'ir tan jarohati olgan. Kecha kechasi e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra viloyat hukumati 50 ming kishini vaqtincha evakuatsiya qilgan. Xitoy hukumati qutqaruvchilarni olib borish va tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun 50 million yuan ajratgan. Sichuan provinsiyasida yo'llar, elektr uzatish liniyalari va kommunikatsiya infratuzilmalari shikastlangan. Qutqaruvchilar vayronalar ostidan odamlarni qidirishda davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.